Așa cum am citit din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, în dimineața învierii, câteva dintre femei, parte din ele, au fost martori, fost prezente la crucificarea Domnului Iisus Hristos, au asistat la așezarea Lui în mormânt, la prăvălirea pietrii la ușa mormântului. O parte din ele, ne spune Scriptura, după ce a trecut ziua sabatului, prima zi a săptămânii, au cumpărat miresme și dis de dimineață au plecat spre mormânt. Scopul lor, dorința lor, era să ungă cu aceste miresme trupul neînsuflețit al Domnului Iisus Hristos. Cred că aveau și motive să facă lucrul acesta. Printre ele ne spune aici Scriptura că a fost și Maria Magdalena. Despre ea găsim scris în Evanghelia după Luca că într-o zi Domnul Iisus Hristos a întâlnit-o, a dat la o parte povara apăsărilor, spune Scriptura că era posedată de 7 demoni, a rupt legăturile cele ale întunericului, a făcut-o liberă și din ziua aceea înțelegem că ea l-a urmat și s-a străduit să-l slujească pe învățătorul. De asemenea, posibil că între femeile acestea care dis de dimineață au venit la mormânt cu miresme pregătite pe care ele le-au cumpărat, s-au numărat printre ele și unele care au beneficiat de vindecări din partea Domnului Iisus Hristos. Citim acest lucru tot în Evanghelia după Luca, în capitolul 8. Și purtând cu ele aceste miresme, mergeau spre mormânt. Cum spuneam, dorința lor era să ajungă acolo și să își arate dragostea, respectul, prețuirea pe care o aveau față de acel care fusese învățătorul lor, eliberatorul lor, medicul lor și așa mai departe. În timp ce ele, purtând miresmele, mergeau spre mormânt, aveau o întrebare care le frământa, și anume, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Cum spuneam, o parte din ele, dacă nu toate, au văzut cum, după așezarea trupului neînsuflețit al Domnului Iisus Hristos în mormânt, la ușa mormântului s-a prăvălit o piatră mare. Piatra aceea, în greutate, depășea puterile lor. Era mult prea greu pentru ele ca să poată să o dea la o parte. Se pare că ele nu știau încă câteva amănunte, și anume că în perioada aceea în care ele plecaseră de la mormânt și până acum, în dimineața învierii, acolo la mormânt fusese pusă o strajă romană, soldați, ostaș roman care să păzească mormântul, și că piatra aceea, lespedea aceea mare de piatră, care fusese prăvălită la ușa mormântului, fusese pecetuită cu pecetea romană. Nu știau de aceste două mari piedici care încă apăruseră acolo. Și întrebarea lor, frământarea lor era, cine ne va prăvăli piatra? Dorința lor era să ajungă prezența corpului neînsuflețit și acolo să-și lase ofranda lor, miresmele lor. Mergând spre mormânt, se pare că totuși ele dețineau, li se părea că ele dețin câteva adevăruri, și anume că ele sunt vii, deci ele au viață. Iar cel ce este dincolo de piatră Fostul lor învățător era cel mort. Și că piatra respectivă nu le despărțea pe ele de Iisus, ci pe Iisus de ele. Ceea ce mai credeau ele în mintea lor, în lăuntru lor, era că cel ce se afla în mormânt fusese învățătorul lor, fiul lui Iosif și al Mariei, tâmplarul din Nazaret. De asemenea, femeile acestea credeau că ele trebuie să găsească soluția. Știau că problema prăvălirii pietrei le depășește pe ele. Dar în același timp credeau că ele trebuie să găsească soluția, să dea la o parte piatra de la ușa mormântului. Și de asemenea se pare că ele trăiau cu încredințarea că acum Iisus nu mai poate face nimic pentru ele și că e datoria lor să facă ceva pentru Iisus. Că Iisus are nevoie de miresmele lor. Cam aceasta era în mare panorama pe care ele o aveau privind lucrurile de la distanță. Când s-au apropiat de mormânt și au ridicat privirile, înțelegem că această perspectivă a fost cu totul diferită și lucrurile se vedeau într-un alt fel. Ajungând aici, la mormânt, văzând că piatra aceea mare, lespedea aceea mare de piatră, fusese prăvălită la o parte, au înțeles că acel care fusese așezat dincolo de lespedea aceea de piatră, acolo în mormânt, este învingătorul și nu învinsul. Și că, de fapt, cel ce a fost așezat în mormânt este cel viu. Și că ele au nevoie de viața lui, practic ele sunt în moarte încă. Este primul mare adevăr pe care l-au aflat atunci, l-au constatat atunci când s-au apropiat de mormânt. Că Iisus este viu și că ele sunt moarte. Că piatra nu-l desparte pe Iisus de ele, ci de fapt piatra pe ele le desparte de Iisus. Că ele sunt împrizonerat, că ele sunt în robie și că cel ce a fost așezat dincolo de piatră este cel care este viu și este liber. Ascultați ce spune Scriptura. Epistola către Efeseni, în capitolul 2, Sfântul Apostol Pavel, călăuzit și inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spunea următoarele. Am să citesc primele trei versete din Efeseni, capitolul 2, pagina 1145 în Sfintele Scripturi. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire robii, copii ai mâniei ca și ceilalți. Iată ce spune Scriptura, că atâta vreme cât noi nu am beneficiat de biruința aceluia care a coborât până în groapa rece a mormântului și de acolo a ieșit afară, aducând la lumină viața și neputrezirea, cum spuneam, prin Evanghelie, Noi suntem încă morți din punct de vedere spiritual. Și moartea aceasta nu înseamnă anihilarea existenței noastre, ci moartea aceasta înseamnă despărțire, despărțire de Dumnezeu Tatăl. Și cum citim în cartea prorocului Isaia, în capitolul 59, versetul 2, acolo spunea Scriptura prin prorocul Isaia că păcatele noastre pun zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Nu între Dumnezeu și noi, ci între noi și Dumnezeu pun zid de despărțire. Și ajungând la mormântul gol, noi trebuie să înțelegem și noi trebuie să realizăm că acel care a coborât în groapa rece a mormântului, cel care a fost crucificat și apoi a fost așezat în groapa rece a mormântului după ce și-a dat viața ca preț de răscumpărare, el este cel viu și viu în vecii vecilor. Și toți aceia care încă nu s-au identificat cu el în moartea lui, în jertfa lui, toți acei care încă nu l-au proclamat pe el Mântuitorul și Domnul lor personal, sunt în moarte spirituală, sunt despărțiți de Dumnezeu Tatăl. Și că păcatele noastre pune zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte rugăciunile. Suntem morți din punct de vedere spiritual atâta vreme cât păcatul se interpune între noi și Dumnezeu. De asemenea, ajunse la mormânt, femeile au înțeles că soluția aceasta a prăvălirii pietrei de la ușa mormântului nu este de competența lor sau de competența vreunui alt om, ci este de competența lui Dumnezeu. Ele, la prima vedere, cum aminteam, nu vedeau decât greutatea aceea, se pare că se ridica undeva la aproximativ 2 tone după unele scrieri. Deci o greutate imensă care depășea puterile lor fizice. Dar, cum spuneam, dincolo de greutatea aceea, era paza, era garda, era straja romană, care pe orice echipă care s-ar fi dus să dea piatra la o parte, i-ar fi oprit și ar fi spus: n-aveți voie să mergeți aici. De asemenea, acolo era așezată, era pus sigiliu, peceta romană. Și peceta aceea spunea fără cuvinte: dacă cineva va îndrăzni să rupă această pecetă, își primește pedeapsa capitală, adică trebuie să plătească cu viața, pentru că se ridică împotriva autorității, împotriva împăratului. Și Scriptura ne spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, că prăvălirea acestei pietre a rezolvat-o Dumnezeu. Și ca să treacă dincolo de garda romană, greutatea nu era problema numărul 1, dar problema era paza și problema era peceta. Ca să treacă dincolo de acestea, Dumnezeu a trimis un înger, s-a făcut cu tremurul acela de pământ, a venit un înger, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Și cred că piatra aceea n-a fost prăvălită la o parte, pentru că Iisus să poată să iasă din mormânt. Nu! Nu! Spune evangheliștii și spune Scriptura că după înviere intra prin ușile încuiate în mijlocul ucenicilor. Putea să apară și să dispară. Piatra aceea a trebuit să fie dată la o parte, pentru ca femeile, pentru ca oamenii de-a lungul veacului, de-a lungul timpurilor, să poată să vadă și să înțeleagă că Hristosul n-a rămas în mormânt, ci a ieșit de acolo afară. Și a trebuit și piatra aceea fizică să fie dată la o parte. Dar marele adevăr pe care cred că l-au înțeles femeile și pe care trebuie să-l înțelegem noi, fiecare, este că prin faptul că Domnul Iisus Hristos a coborât acolo în dosul acelei pietre, El s-a coborât acolo ca să dea la o parte zidul de despărțire dintre noi și Dumnezeu, zidul păcatului. Și pentru ca problema aceasta să fie posibilă, ascultați-mă, trebuia să vină o ființă fără păcat, fără prihană. Și singurul care putea să îndeplinească această misiune, aceste pretenții pe care Dumnezeu le avea, era doar Fiul lui Dumnezeu, singurul născut din Tatăl. În lumea noastră ne spune Scriptura că El a intrat fără păcat, pentru că a fost zămislit de la Duhul Sfânt. Ei, pe lângă faptul că a fost Dumnezeu 100%, în același timp Hristosul a fost și om 100%, pentru că trebuia vărsat sânge, un spirit, un duh nu poate să moară. Trebuia să aibă un trup pentru ca sângele lui să curgă, pentru că în Evrei, capitolul 9, citim scris: și fără vărsare de sânge nu există iertare. Iată dar, ca zidul acesta al păcatului să poată să fie dat la o parte, a trebuit în lumea noastră să vină Hristosul, să vină Fiul lui Dumnezeu, unul fără păcat. Pentru că de atunci, de când prima familie s-au deschis în fața păcatului și au acceptat colaborarea cu diavolul, de atunci, în codul nostru genetic spiritual a intrat ceea ce Scriptura numește microbul păcat. Și el s-a perpetuat din generație în generație. Spunea psalmistul în psalmul 51 că în păcat și în fără de lege m-a zămislit mama mea. Trebuia să vină unul fără păcat, unul care să fie neprihănitul lui Dumnezeu. Hristosul a intrat în lumea noastră fără păcat pentru că a fost zămislit, a fost conceput de la Duhul Sfânt. Și în al doilea rând, și-a trăit viața în perfectă ascultare de Dumnezeu Tatăl. A avut curajul să se ridice în fața celor din vremea lui. Și acum citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, provocându-i: dacă cineva poate să mă dovedească că am păcat, să o facă. Niciunul n-a putut să o facă, pentru că era neprihănit. Iar Dumnezeu spunea cu peste 700 de ani înainte ca în lumea noastră să vină Hristosul. Citim în cartea prorocului Isaia, în capitolul 53, versetul 9. Ascultați ce spune partea a doua a versetului: măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Iată da, a venit în lumea noastră neprihănitul lui Dumnezeu, a venit Hristosul, pentru ca El să plătească prețul păcatelor noastre, prețul fără de legilor noastre, și să demoleze zidul acesta de despărțire între noi și Dumnezeu. Scriptura ne spune că prin El, prin trupul Lui, El a deschis o cale nouă și vie, prin care avem acces la Dumnezeu Tatăl în locul preasfânt, în prezența Lui. De aceea nu mai este nevoie de un alt mare preot, nu mai este nevoie de un alt mijlocitor care să se interpună între noi și Dumnezeu Tatăl. Singurul pe care Tatăl l-a mandatat, l-a împuternicit în privința aceasta, este și rămâne Hristosul, Fiul Său. De asemenea, Scriptura ne spune că pe lângă faptul că păcatul ridicase zid de despărțire între noi și Dumnezeu, și singurul care era în măsură să demoleze zidul acesta era unul fără păcat. Era unul în gura căruia să nu se fi găsit nelegiuire, și anume Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că dacă atunci la mormântul lui Iisus a fost pus o pază și în dreptul nostru al tuturor oamenilor a fost așezată o pază, și aceasta a fost legea, așa cum citim în Galateni, în capitolul 3. Și ori de câte ori noi am călcat una dintre poruncile lui Dumnezeu, s-au scris în hrisove, s-au scris în zapisul acela, cum citim în Coloseni, în capitolul 2, cu tare a făcut păcatul și prin faptul că a făcut păcatul e vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și în baza justiției trebuie pedepsit și pedeapsa este moartea veșnică. Și ascultați ce spune Scriptura, cum aminteam, în Coloseni, în capitolul 2. Atunci când Domnul Iisus Hristos a fost atârnat pe lemnul crucii, versetul 14 spune așa: a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Atunci când noi oamenii, prin intermediul soldaților romani, băteam piroane în mâinile și în picioarele Domnului Iisus Hristos și îl țintuiam pe lemnul crucii, Dumnezeu Tatăl a folosit acele suferințe pentru ca prin ele să țintuiască acolo pe cruce zapisul cu datoriile noastre și să spună: toate sunt iertate, toate sunt șterse. Și toți oamenii care au fost și sunt acuzați de neîmplinirea acestor porunci, de neîmplinirea acestor legi, sunt considerați sfinți și nevinovați înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Hristosul e aici și plătește prețul. Hristosul e aici și plătește datoria. Iată, da, al doilea mare lucru pe care l-a realizat Domnul Iisus Hristos atunci când a fost la Golgota, atârnat pe lemnul crucii, este că a șters zapisul cu datoriile noastre care era împotriva noastră, care ne condamna, care ne acuza. Și acum Scriptura ne spune că dacă pentru cei care sunt în Hristos Iisus nu mai este nicio condamnare, pentru că legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Am scăpat de toată această condamnare. Am ieșit de sub paza aceasta pe care Dumnezeu a pus-o pe urmele noastre, prin faptul că Hristos Domnul a fost pironit pe lemnul crucii. Și când El a fost pironit acolo, cum spuneam, Dumnezeu Tatăl, folosind suferințele cele, în suferințele acelea, a țintuit, a pironit acolo pe lemnul crucii zapisul acesta și spune Scriptura, l-a nimicit, l-a desfințat. Și a spus: și Gicu, și Maria, și Iosif, și toți ceilalți sunt liberi, sunt iertați de vinovăție, pentru că Hristosul, Fiul meu, a plătit prețul. Dar mai era încă o problemă pe care trebuia să o rezolve Fiul lui Dumnezeu la Golgota, prin crucificare. Și cred că lucrul acesta trebuie să-l înțelegem fiecare dintre noi atunci când venim și vedem că piatra este dată la o parte. N-a fost numai problema păcatului. Nu, nu. Cum spuneam, era și problema acestei legi care ne condamna la moarte, ne condamna la pierzare, ne osândea. Și dincolo de toate acestea, dacă pe piatra aceea era pusă peceta, Scriptura ne spune că noi, lumea căzută, omenirea prăbușită în păcat, credeam că suntem liberi și că facem ce vrem. Dar noi, practic, eram sub domnia puterilor întunericului. Așa am citit din Efeseni, din capitolul 2. Dați-mi voie să mai recitesc încă o dată acest pasaj. Este extrem de important să înțelegem și acest adevăr al Scripturilor. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Iată, da, au existat și există două influențe spirituale sub care se află oamenii. Sub una dintre ele trebuie să afle fiecare dintre muritorii de pe pământul acesta. Fie că sunt sub călăuzirea și influența lui Dumnezeu și a Duhului Său, fie că sunt sub autoritatea diavolului și a slujitorilor săi. Și spune aici, în Coloseni, în capitolul 2, că atunci, practic, când Domnul a dat la o parte piatra aceasta, a prăvălit piatra de la ușa mormântului, spune aici, în versetul 15, că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocare înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Iată da, atunci când noi îl batjocoream pe Fiul Său, atunci când, poate îmbrăcat în modul cel mai sumar posibil, atunci când hainele lui au fost împărțite și soldații au tras la sorți pentru ele, tras la sorți pentru cămașa lui, atunci când noi îl batjocoream și îl disprețuiam pe el, Dumnezeu Tatăl, prin batjocora Fiului Său, prin suferințele pe care le-a îndurat Fiul Său, s-a ridicat și a osândit domniile și stăpânirile, le-a dezbrăcat pe ele, adică le-a luat toată autoritatea și toată puterea pe care ele o aveau asupra vieților noastre și a ieșit biruitor asupra lor prin cruce și le-a făcut de ocară înaintea lumii. Așa cum oamenii l-au făcut de ocară și s-au străduit să-l facă de ocară pe Hristosul în fața lumii, așa Dumnezeu Tatăl a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, ieșind biruitor asupra lor prin cruce. Dați-mi voie să vă spun că de atunci încoace, de atunci încoace, toți aceia care în mod voit sunt gata să-și pună viața la dispoziția Domnului Iisus Hristos, pot să se bucure de libertatea aceasta. Adică pot să iasă de sub influența puterilor întunericului, pentru că ele au fost dezbrăcate de autoritatea lor. Ele nu mai au stăpânirea absolută asupra vieților noastre. Citim în Psalmul 24, că atunci, după ce Domnul Iisus Hristos și-a dat viața acolo la cruce, se profeția despre marea biruință pe care el a câștigat-o. Și ascultați ce spune aici, ce spun aici versetele 7, 8, 9 și 10 din Psalmul 24, pagina 566 în Sfintele Scripturi. Porți, ridicați-vă capitele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor este împăratul slavei. Atunci și acolo, toate porțile au trebuit să se deschidă în fața lui. Toate legăturile au trebuit să se rupă. Toată autoritatea vrăjmașului a fost călcată în picioare. Și de atunci, Hristosul a câștigat biruința asupra infernului, asupra morții și asupra locuinței morților. Așa se amintea din cartea Apocalipsa, din capitolul 1. Atunci când Ioan l-a întâlnit în insula Patmos, Hristosul era deja glorificat la dreapta Tatălui. Și l-a întâlnit și spunea el, zice, nu l-am cunoscut. În strălucirea lui, în splendoarea lui, în măreția lui, m-am prăbușit la picioarele lui, am căzut ca mort acolo. Și spunea el, dar el și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, am înviat și sunt viu în vecii vecilor. Și continua Domnul spunându-i, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Iată dar, biruința pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o, pe care Tatăl Ceresc a adus-o în lumea noastră, prin soluția pe care El a rânduit-o, prăvălirea pietrii de la ușa mormântului nu-i de competența noastră. Nu, după cum nici înlăturarea păcatelor și a fără de legilor nu este de competența noastră oamenilor. Chiar dacă unii au pretenția că ei pot să lege și să deslege, dați-mi voie să vă spun, singurul care poate să facă aceasta este Hristosul și numai El. Primul rând, pentru că El a plătit cu viața Lui, a curs sângele Lui, ca zidul păcatului să fie demolat. În al doilea rând, Scriptura ne spune că atunci când El a fost țintuit pe lemnul crucii, atunci zapisul acesta cu toate datoriile care erau scrise în dreptul nostru, Dumnezeu Tatăl l-a luat și l-a pironit acolo pe cruce, nimicindu-L. Și în al treilea rând, când Hristos Domnul stătea pe cruce și suferea rușinea și batjocora din partea noastră tuturora, în aceeași vreme, Dumnezeu Tatăl a dezbrăcat domniile și stăpânirile întunericului, le-a dezbrăcat și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor potriva lor prin cruce, prin cruce. Iată dar lucru pe care trebuie să-l înțelegem în dimineața învierii, să-l înțelegem. De aceea a părăsit Fiul lui Dumnezeu slava și gloria cerului, pentru că nimeni altul n-ar fi putut să facă lucrarea aceasta. Nimeni altul n-ar fi adus izbăvirea. N-am fi cântat într-o dimineață ca și aceasta despre înviere. N-am fi trăit și nu puteam trăi cu bucuria aceasta și cu nădejdea și cu perspectiva aceasta a mântuirii de aici și a eternității noastre cu Domnul, dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi venit în lumea noastră și n-ar fi plătit prețul păcatului, dacă n-ar fi pironit zapisul pe cruce, dacă nu ar fi nimicit și dacă n-ar fi dezbrăcat domniile și stăpânirile, n-am putea să trăim liberi, n-am putea să trăim ca oameni așa cum Dumnezeu ne vrea. Câtva timp în urmă discutam cu cineva și îmi spunea, zice, domnule pastor, eu aș vrea să mă întorc la Dumnezeu, dar eu nu pot să țin ceea ce îmi cere Dumnezeu, spunea, am încercat și nu pot. Și am spus, nici nu încerca, pentru că n-ai să poți. Și a făcut ochii mari și a zis, mai este vreo șansă pentru mine? Și am spus, da, este șansă. Întâi trebuie să vii și să primești darul pe care Dumnezeu l-a adus în lume special pentru tine. Și acest dar este Hristos Domnul, care a spălat păcatele, a plătit prețul iertării noastre, a luat zapisul cu toate datoriile noastre și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce, de asemenea a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor împotriva lor prin cruce. Întâi vino și predă-ți viața în mâna Domnului. Întâi vino și proclamă-L pe El Mântuitorul și Domnul tău personal. Și apoi ai să vezi că alcoolul nu va mai fi o problemă, că desfrâul nu va mai fi un viciu pentru tine, vei vedea că lucrurile întunericului nu te vor mai robi și așa mai departe. Pentru că singurul care poate să ne facă liberi este Hristosul. Și acum citim în Ioan, în capitolul 8, dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. La al treilea rând, intrați în mormânt. Noi trebuie să înțelegem că cel ce a fost așezat acolo n-a fost numai fiul lui Iosif și al Mariei, n-a fost numai învățătorul, ci El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și înviindu-L de acolo, Dumnezeu Tatăl l-a dovedit cu putere că e Fiul Său și a spus, ăsta-i Fiul meu pe care eu vi l-am promis prin profeți. Despre ăsta am vorbit în grădina Edenului cu mii de ani în urmă, când prima familie a păcătuit. Și atunci Domnul a dat profeția și a dat promisiunea că într-o zi sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Aici, la cruce, la Golgota, la Calvar, la Căpățâna, acolo s-a zdrobit capul șarpelui. Acolo a fost luată autoritatea forțelor întunericului. Acolo, prin faptul că nevinovatul lui Dumnezeu, cel ce era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, m-a înlocuit pe mine și pe tine. Și acolo Tatăl Ceresc, cum citim în 2 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, ascultați ce spune aici Sfântul Apostol Pavel. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Tămarele har pe care Dumnezeu l-a revelat. Ajungând la mormânt în dimineața învierii, noi trebuie să înțelegem că cel ce a fost coborât în mormânt n-a fost numai fiul lui Iosif și al Mariei, ci este cel care a fost alături de Tatăl meșter când s-a făcut toată creația, că El este proprietarul, că El este moștenitorul. Și cum citim în Evrei 1, versetele 2 și 3, prin cuvântul puterii Lui sunt ținute în picioare toate lucrurile, toate lucrurile, inclusiv istoria lumii noastre, inclusiv universul, cosmosul acesta întreg, este ținut în picioare prin cuvântul puterii Lui. Ăsta a fost cel care a coborât în groapa rece mormântului și pe care Dumnezeu l-a înviat. De asemenea, stând în fața mormântului gol, noi trebuie să înțelegem că jertfa lui a fost primită de Dumnezeu Tatăl. Și acum citim în Romani, în capitolul 4, versetul 25, că El a fost dat la moarte din pricina păcatelor noastre, dar a înviat pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți. Iată marea veste pe care ne-o aduce Scriptura. De drept, toți oamenii înaintea lui Dumnezeu sunt socotiți neprihăniți. De ce? Pentru că s-a plătit prețul pentru iertarea fiecăruia. De fapt, beneficiem de ea atunci când pe Iisus Hristos îl proclamăm Mântuitorul și Domnul nostru personal. De asemenea, în fața mormântului gol trebuie să înțelegem că El este singurul nume, numele lui Iisus Hristos, în care se primește mântuirea. Nu sunt mai multe căi, nu sunt mai multe alternative. Nu, ci în Fapte, capitolul 4, versetul 12, citim că nu este niciun alt nume dat oamenilor sub soare în care trebuie să fim mântuiți în afară de numele Domnului Iisus Hristos. Că numai El, așa cum aminteam, numai El iartă păcatele. Că numai în numele Lui avem autoritatea asupra forțelor întunericului. Și acum citim în Fapte, în capitolul 16, Sfântul Apostol Pavel în Filip, în numele Domnului Iisus Hristos, a poruncit acelui duh care muncea acea fică roabă și a poruncit în numele lui Iisus să plece, numele lui Iisus Hristos, și a trebuit să plece. Aici e forța, aici e autoritatea bisericii, nu în dibăcia noastră, nu în iscusința noastră, nu în agerimea minții noastre, nu în cât suntem de talentați și de dotați, nu, nu, ci toată frumusețea este ascunsă în numele Domnului Iisus Hristos. Aici e harul, aici e frumusețea părtășiei. Aici, în numele Lui, vine Duhul Sfânt în lumea noastră și ia în primire viețile noastre și face din ele unelte de slujbă mâna Domnului. Deci, totul este ascuns în numele Domnului Iisus Hristos. De asemenea, de la mormântul gol, femeile au trebuit să schimbe o altă încredințare a lor, și anume că Iisus nu are nevoie de miresmele lor. Posibil că mulți dintre noi venim la închinare, ne străduim să cântăm frumos și nu-i rău, e bine. Ne străduim să predicăm frumos și nu-i rău, e bine. Ne străduim să recităm frumos, ne străduim să facem acte de binefacere și nu-i rău, e bine. Și toate acestea le considerăm că sunt miresme și că Domnul are nevoie de ele. Știți care au fost înțelegerea femeilor privința aceasta plecând de la mormânt? Că Iisus nu are nevoie în primul rând de miresmele lor, ci Domnul are nevoie de ele să fie miresme ale Lui în lume. Ascultați-mă, iubiții mei! Domnul nu are nevoie în primul rând de faptele noastre, de slujirea noastră, de banul nostru, de dărnicia noastră, sau mai știu, de actele noastre de caritate. Nu, nu! Ci în primul rând Domnul are nevoie de noi. Ascultați ce spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 14, pagina 1129 în Sfintele Scripturii. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireazma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu mireazma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireazmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireazmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Iată ce ne vrea Dumnezeu pe noi să fim. Dacă cu adevărat am înțeles că El cel viu s-a coborât în lumea noastră ca să ne salveze pe noi cei morți în păcatele și în fără de legile noastre, dacă am înțeles că nu-i de competența noastră și n-a fost de competența noastră, după cum n-a fost de competența femeilor să prăvălească piatra de la ușa mormântului, ci de competența lui Dumnezeu, dacă am înțeles că zidul acesta al păcatelor care se ridica între noi și Dumnezeu nu este de competența noastră să-l dărâmăm, ci este și rămâne de competența lui Dumnezeu, și că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui care a demolat zidul, dându-și viața, vărsându-și sângele lui. De asemenea, a șters zapisul, pironindu-l pe cruce. De asemenea, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. După ce am înțeles toate acestea, că Dumnezeu Tatăl a făcut acestea prin Domnul Iisus Hristos, de dragul nostru, trebuie să înțelegem că El, Hristosul, e singurul care ne mântuie, că e singurul care iartă păcatele, că noi trebuie să avem o zi în viețile noastre, zi în care, înțelegând aceasta, să ne prăbușim la picioarele Lui. Și dacă de drept, acum aproape 2000 de ani la Golgota, Hristosul a plătit prețul mântuirii noastre, când eu înțeleg și cunosc adevărul acesta central al Scripturilor, de drept să intru în posesia Lui, deschizându-mi inima și proclamându-L pe Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul vieții mele. Și de acolo încolo trebuie să înțeleg că Domnul n-are nevoie în primul rând de faptele mele, de miresmele mele, ci Domnul are nevoie de mine să fiu o mireasma Lui. Domnul vrea să mă trimită la ucenicii Lui, care sunt debusolați, care sunt întristați. Domnul vrea să mă trimită la Petru, care a trăit drama lepădării de Domnul. Domnul vrea să mă trimită în lumea aceasta, la răspântiile drumurilor, și să strige prin viața mea și prin vorba mea că Marele Împărat pregătește nuntă Fiului Său și că îi vrea pe toți oamenii să fie cu El la nuntă. Ai vrea pe toți să fie cu El la sărbătoare. Ai vrea pe toți să aibă viață. Mă rog în dimineața aceasta ca Duhul lui Dumnezeu să ne facă pe fiecare să înțelegem lucrul acesta. Și sărbătoarea aceasta a învierii Domnului Iisus Hristos să devină o realitate pentru viețile noastre. Să devină ceva practic pentru noi. Să nu rămână doar la nivel de curățenie, la nivel de garderobă, la nivel de, mai știu, meniu alimentar și așa mai departe. Ci dincolo de toate acestea, să ne bucurăm că trăim pentru că Domnul nostru trăiește. Și că într-o zi, Hristosul care a înviat din morți și a adus la lumină, cum spuneam, viața și neputrezirea prin Evanghelie, într-o zi se va întoarce. Într-o zi, gongul ceresc al lui Dumnezeu va suna în universul acesta. Va suna trâmbița Arhanghelului, așa cum se amintea aici. Și atunci, toți cei ce vor fi în viață, avându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor, cât și cei care au plecat din viața aceasta, avându-L pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al lor, întâi ei, cei plecați, au prioritate, spune Scriptura. Păi cei ce vom fi în viață, ne spune Scriptura, la clipeala ochiului vom fi schimbați și cu toții Îl vom întâmpina pe Domnul pe nori în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Ăsta e finalul sărbătorii învierii. Nu-i numai pentru aici și acum. Spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă nu există viață dincolo, pentru ce să spun Hristos a înviat? Sau să răspund cu adevărat a înviat? Dacă aici e totul, aici e și iadul, aici e și raiul, aici e totul. Dacă viața mea nu este mai mult decât ghemul acela de mușchi și nervi, care își are originea în momentul zămislirii mele și sfârșitul când sunt coborât în groapa rece a mormântului, pentru ce să mai rostesc rugăciunea Tatăl nostru și să spun, vină împărăția ta și facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pentru ce? Pentru ce? Dar exclama Sfântul Apostol Pavel, plin de speranță și bucurie, Era răbufnirea aceea nădejde din Dumnezeu și spunea, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și după cum toți adorm în Adam, tot așa toți vor fi în viață în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Aici își are finalitate învierea, eternitatea cu Domnul. Altfel, moartea Domnului Iisus Hristos, crucificarea Lui, nu și are niciun sens. Nu. Altfel, suferințele Domnului Iisus Hristos au fost numai o poveste. Nu! Dacă numai aici și acum suntem, numai pentru aici cântăm, nu! Totul este un nonsens. Cântam cândva cântarea: în curând noi vom pleca, o ce fericită zi! Pe cei dragi vom revedea când ne vom întâlni. Vine ziua fericită, toți vom părăsi pământul și vom fi cu Domnul nostru în glorie, în slavă. Asta e speranța noastră. Pentru aceasta îl slujim, pentru aceasta îl urmăm, pentru aceasta ne-am predat viața în mâna Lui, pentru aceasta L-am proclamat Mântuitorul și Domnul nostru. Nu religiile, nu tradițiile, nu obiceiurile, nu datinile ne aduc fericirea, nu, nu. Fericirea ne-o aduce Hristosul și Hristosul viu, proclamat Domn și Mântuitor în viețile noastre. Fie dar ca dimineața aceasta să fie dimineața ta. Dacă până în dimineața aceasta încă n-ai avut harul acesta, încă n-ai făcut pasul acesta, mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care are menirea aceasta, Duhul Sfânt care L-a înviat pe Hristosul din morți, aceeași putere o investește Dumnezeu la nașterea din nou a fiecărei ființe. Puterea care L-a înviat pe Hristosul din morți, Duhul Sfânt, este Cel care lucrează nașterea din nou a vieților noastre și mă rog ca El în dimineața aceasta să ne facă să înțelegem că sărbătoarea aceasta Domnul a rânduit-o special pentru noi, că timpul acesta L-a rânduit special pentru tine, că dimineața aceasta, înțelegând că cineva a plătit prețul, a demolat zidul de despărțire, că cineva și-a dat viața de dragul tău, că El este marele preot la dreapta Tatălui și că în numele și meritul Lui acum și astăzi ai intrare slobodă în locul prea sfânt în prezența Lui, că poți să primești statutul de fiu și fiică în casa lui Dumnezeu, rog ca în dimineața aceasta să o faci și Duhul lui Dumnezeu să te ajute la aceasta. Vrea să stăm înaintea Domnului ridicați în rugăciune, să creăm fiecăruia cadrul acesta, să stea de vorbă cu Dumnezeu, să-i spui Domnului hotărârea ta, decizia ta și mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze la inimile tuturor în privința aceasta. Amin. Ne rugăm Domnului.